eruku ya makumi meli na moha. Yesu onaliha muloko. Yohani e kapitulu ya 6 e versikulu ya 1 opira 58. Mamiaka sinchi pale, achu yana chuna okala no mulipa miririmu, ntoko Mose. Vahilekenle, ayariwa Yesu, mwa elapo ya Israeli. Ahusiha samuluku ntoko Mose enre yeno. Nihiku ni moha, achu ya venya mukwaha oya onguria na Yesu alaleriaka. Yavuliwa etala, na ve, hiya ariwo yoya vakiviru. Ahone ya miravo, arino ipau tanu ni asihopa pili. Yesu, akusha ipau ni asihopa atamalela. Vavo, awari ya uliha muloko wotene watu kumane. Achu yahi, paripari, muchula mulipamiririmu. Nihiku nikina, Yesu ahi, miyoka epau ni okumi, yowo onarawa miyo harwa avuliwa etala. Nari yowo onakiromela harwa avuliwa nchanana. Hankoni nrowa Yesu ni mromele yowo.